الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يبزواجك والله atukomeza unatemu darusu ya feno ibadde ya imi ila urensonga yu mwezi gwa Ramadhani chengira chineno kubera nga tusha alimuwa babalamu atenga tusha aliva silamu banji omuteste siwe vitonde no kuchuse mbeira zaabyo bajulu de banji Allah balwaziza banji Allah batadde mu mbeera ez'enjawulo nga twali nabo mu durusu zaffe ezaayita olwaleero nga tebakyasobola kutuula wano kozesanga akakisa k'obulamu Allahu tabaraka wa ta'ala kakuwadde otegeero obusiraamu bwo baimaamu bakola omulimu gwabwe okuleeta abasomesa abajjukanya eddiini y'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala y'omusiraamu ayinza okiraba ng'ekya bulijjo ne wallahi babeera bejjako ewa Allah bulibuuzibwa lwaki kino na kino oleme kwekwasa nti tewaliwo mutiisa yanzijira liyahlika man halaka an bayyin wa yahya man hayya an bayyina embeera ekutuukeko eyo ey'okuzikirira nga nawe obunyonyofu bumaze kutuukako ataalungame oyo yeefuddeko eri omwoyo gwe kubeera ng'aluŋŋama nga naye aluŋŋamira ku bunnyonnyofu oba okutegeera eddiini ye eney'obusiraamu eddiini yaffe eno yakusoma bintu bingi bintu bingi ebiri mu duniya bangi abayisa fatuwa zetubadde tutamanyi era nga tetulabanga nako oli n'akiisa ku ntegeera y'obwongo bwe n'agamba nti nze ekyo naye nga wallahi ogenda otunuulira abatukulembera nga teri yamusooka kukyogera kati gwe omusiraamu owa bulijjo ebyo n'obitegeera otya kutuula wansi kutegeera ddiini yo Muhammad bin Sirin rahimahullah yayogera ekigambo nga kikulu kigenda kusigalawo ebbanga lyonna yagamba nti inna hatha alilmu din ilimu gyotula wansi n'osoma ye ddiini yo fanzur amman taakhuduna diinakum buli omufaayo okulaba ni gwoyigako eddiini yo mubasomesa ku mitimbagano ne masajidi mwe muli ebikunsu ng'ebyabashiica era bagamba basiraamu abo nno twabalaba obukafiiri bwabwe nga yategeera enzikiriza y'abashiica gye twannyonnyola mu bufunze Oyinza kukiyisa kama nti basiraamu omushiya mukafu obukafu obwekimemmette si musiraamu. Era waloka vidiyo kendabyeko ku makya nga babuuza omu ku abo barafidha, sajja yamukubira essimu namugamba nti ndi musajja muwahidullah ayawula Allah era nzikiriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era ndi musunni endaba ye eri etya gyendi munnamulako mutya. Namugamba nti anta kafiran zindiqan mal'un, oli mukafiri ate obukafiri obunene ate oli mukolimire. Namugamba nti kyoyogerako nga nkakasa tewali asinzibwa mubiriwo byonna ebisinzibwa mu bukyamu illa Allah. Namugamba ekyo tekigasa nkugambye oli mukafiri ow'ekikolo ogenda kuyingira muliro gwa Allah. Bwatyo namuwa obujulizi namugamba nti Allah yaziyiza ejjana oyo yenna ayogera ekigambo la ilaha illa Allah nakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naye natakkiriza mukiyitibwa obwa imaamu ba imaamu ekumi n'ababiri bwaba tabakkiriza terijjana. Era namugamba nti woba tokafuwaza Abu Bakari nga tomukafuwaza ne Umaru nga tomukafuwaza ne Uthmani nga tomukafuwaza ne bawala baabwe nga tobakafuwaza tobeera musiraamu mbashiya. Ebyo yebadde namula y'omusajja oyo omushiya nga alamula omusunni kusimu. Nekibeera nti twalaba nti gwe bakafuwaza ewaabwe tokola mawulire kigambo kyabwe nti man ammana wa dhamma fadamuhu halal. Shia kyagamba nti yenna afunye emikono mu swala bwati kuba bwe tebafunya miki kobalabira abashiya eswala gisala tafunyiza mikono. Sigamba nti mirwadde gibeera miramu naye oluba oleeta takibir Allahu akbar nga giteeka nga gireebeeta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Allahu akbar ngolalyoka agenda ku mavivi tafunya mikono tamini samussala. Kati agamba nti enafunye emikono naagissa mu kifuba omusaayi gwe guli halal okubeera nga guyiibwa era naaminisa mu swala. Imaamu bw'atuuka ku kigambo ekisembayo ku suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim waladdallin netukola ki netuminisa netugamba amin. Era imaamu wa wano Allah amukuume amusiime yabasomesa sunna entuufu ne munnange twalookinga hadithi weringa eri waabwe idha amana al imam fa aminu. Imaamu yasooka minisa naffe abagoberezi netukola ki netulyoka tuminisa. Olunaku lwe yakitugamba abaddu b'ebirowoozo byaliri eddawa tetwamulinda nakutawaana kuminisa nga twaminisizza dda naye nga yakamala okitugamba wano nga tusimba ennyiri nti abange imaamu yalina osooka okuminisa oluvannyuma nammwe ne mukola mutya tetugenda na imaamu nga wetugumiikiriza mu kusoma kwa alfatiha ne mukuminisa ya ino tukulembera oluvanyuma na fene tukolachi ne tugoberera ne ebbanga lyonna ensi kumpi yonna abaddu eyo sunna twagisenguka kye kigambo ekitufu ekyajira mu hadithi eyo imamu waba aminisiza fa aminu namwe mukole mutya namwe muminise kujako muswale za kasirise izo tuvunano naye yoluwatu nti muwuliriza imamu nga asoma Qur'ani bwatuuka ku al-fatiha naagimaliriza naaminisa amin fa aminu bwamaliriza nga muwulidde okuminisa kwa imamu namwe mukole mutya muminise omushia yaita minisa omushia taminisa ereyo bachi mugamba tirwachi temuminisa baine ensonga zaabwe bbiri ensonga esooka bagamba nti ffe tufaanana abanaswara mukuminisa kwaffe amin mbu tukijja mu banaswara kuba omunaswara mutera obbawulira nga bagamba eme siwe kiri kati baga nti ffe abaakoppa abaki abanaswara n'obuuza nti ku busiraamu ne bali ki ekyasooka ye abaffe ekigambo ekyo asulu yaakyo eri mu lulimi luki si luwarabu amin lulimi luwarabu bali ne bakitwala ntiyo omusheyaga nti kyabali naye si kyabo kyaffe basiraamu kigambo ekyokubiri bo balaba nti mu riwaaya zaabwe ahadithi zaabwe bo ze beetandikirawo mu bitabo byabwe ebivundu ba ayatullah nga bagamba nti awo tewali kuminisa wabula waliwo okwebaza waliwo okukolaki waliwo okwebaza so nga ate woba otunuulidde amakulu ga ayati ezo olina kuminisa ihdina siraata almustaqim tulungamye kukuba eki egolokofu siraata allazina an'amta alayhim ekkubo lyabo bwe wawa ebyengera minannabiyin mu bannabbi wassiddiqin washuhada wassalihin abo ekkubo lye baayitamu eryobusiraamu naffe eryoba otukola otya otuteekako ghayri almaghdubi alayhim wala addalin twesambye ekkubo lyabo almaghdubi bwe wasunguwalira bwe wanyiigira wala ddalin yadde abo ababula allah yasunguwalira abayudaaya allahu tabaraka wa taala waliwo ababula be banaswara bo babula bali allah yabasunguwalira amakulu oba olina kuminisa wabula sikolaki sikwebaza nti alhamdulillah ngaabashiya bo webakola bebazaawo bwebaza kati bagamba nti yenna aminisa naazinga emikono akkirizibwa okuttibwa yegwe omusunni era wano bwe tuba twogera ku basunni twogera ku yenna gwomanya omusiraamu oba wakikunsuki oba wakikunsuki bamulaba nga simuki si musiraamu fe tetusobola vaayo kwogera kigambo kibuna nti ab'ekiwayigundi abali eno oba korodi Kampala oba ekibuli nti si basiraamu olwa bid'a zaabwe zebakola tetusobola oba tutunuulira nti bid'a zaabwe zebakola tezibajja mu buki mu busiraamu tezibajja mu busiraamu tetuyinza bateekako hukumu y'okubeera nti sibaki si basiraamu kyo kyakwegendereza baganda bange waliwo ababubuguma nalabanga bakadde bafaawo byebakola byebakaafuwaza naye nedda tukola hukumu ku nnamula yaabo n'obajja mu busiraamu ojjabba wekoze ekigambo ekinene kati abo betwogerako nti be basunni ab'ennakasiru basunni aba ku Gaddafi kasozi ka Gaddafi awo ku supreme basunni ab'ekibuli baki basunni awo wetuba tuzze kweri eddaala wakati w'abasunni n'abashiica awo betuba tutegeeza tuli wamu nga tetunayingira eno wetunayingira eno mu busiraamu atulioka tutandika ossunsula baluwa bagobelera dala obutuufu ogobelera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nguli otutandika okuyawula yawulamu nti bano 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 kati omushia agamba abo bonna abaminisa ne bafunya n'emikono si basiraamu era bamuliru twalaba ensonga ezo mu mbeera efaanagana ku bwetu naye olw'obufunda bw'ebiseera abo basomesa gye bali era ekintu kyabwe kitambula n'omukulembeze yajjako e Uganda wa n'asaalako naffe ku kasozi Gadafi omukulembeze w'abashi okuva mu Iran yajjako wa n'ensonga endala abasiraamu gye mulina okwetegereza ku bigenda mu nsi entalo eziri mu nsi wakati wa Isirayiri ne Palestine nga mulaba nti omuyirani ayina obuyambi bwagezaako okuyamba omuki omupalasitayini omusiraamu amaaso gabeere mazuuku nti bali bali kimu bali kiki bali kimu obukodyo baze babukola emyaka gyonna kuba bawuddiise ensi nti abairani basiraamu era bagiyita Islamic what Republic of ki Iran nenedda bali kyekimu tuwuddiisibwa noga nti kali Saudi Arabia yiyo yesirise tusiba tuwulira edduwa ezikasukibwa baganda baffe abo abali ku haram basudaisi baani baani nga basabira baganda baffe abe Palestine bave mikono gy'obuki gy'obulyazaamaanyi kale ate ne wavaayo ekikunsu kyaba Khawarij bone balikwata eggwanga eryo erya Saudi Arabia ne baliteeka mu mawanga amoononefu era amakafiri kati Saudi Arabia nga tevuddeeyo kutaasa basiraamu be Palestine nga tevuddeeyo nga tevuddeeyo nga wallahi ayina Musa amoji amanyi ensonga lwaki Saudi ebimu ebisirikira newanika buwanisiki mikono kusaba Allahu tabarak wa ta'ala neyo mukhawali jaba yagala ekintu kyabikirewo Saudi Arabia bagirabe ngesituse eri mu battlefield nedda basiraamu so nebyo mubitunuulire muntunuulira eyokusaayo ebirowoozo omuyirani tayinza kubeera ng'ayamba basiraamu era mbu akulumirwe ennyo kuba akuyise na mukaafu ate oliffe tukiraba nti be batya bebamu hatta baulama balaba nga obukafiri bw'omushiica bwe businga ku bukafiri bw'abasigadde obukafiri bw'omushiica bwe businga ku bukafiri bw'abakoze ki bw'abasigadde bwe businga obw'omuyudaaya n'omunasaara kweyo bye twalaba mu bashiica enzikiriza yaabwe enfundu nga n'omunaswala oli tagiina oba omuyudaaya nga takolaki nga tagiina kati ku mawanga g'abashiica agakubyeko obushiica mwe muli Iran Iraq aga amawanga ne mu Yemen bakubyeko obuki obushiica tusaba Allahu tabarak wa ta'ala tutaase nene Uganda weebali bw'okwata eyo saidizi busoga mujiri iganga eyo yonna mutambalaawo ni mu Kampala abashiya bangi mwebali abahamadiya betutambula nabo mu darusi yaffe eno abashiya twabamala kubadde kwekoonako katono gye bali tutambula n'abayitibwa ahmadiya qadiyaniyatu au miriza au abamiriza betutambula nabo era nga twalaba nti abaqadiyani bano kikunso ekyatandikibwawo muasisi waakyo eyavaayo n'agamba nti annahu nabiyu yuha ilaihi min allahi ta'ala eyavaayo n'agamba nti ye nabbi erassibwako obubaka okuva eri allahu tabaraka wa ta'ala nayogera ebigambo bingi ekyaviirako baulama okubeera nga bakaffara echi kunso echo ne balaba nti abahamadiya oba abakadiyani si basilamu wabula kufar baki bakafiri yatandika wechi kunso echo twamulaba katubisemu mbufunze sekabirai tujira tuyimiriza marokanika maliriza naam muasisu wacho twalaba nti era yitibwa Miriza Gulam Ahmad bun Murtada bun Muhammad al Qadiani ulida yazalibwa omwaka lukumi mulunana mwasatu mumwenda oyo Miriza fi qaryati al Qadiani mukitundu ekiyitibwa Qadian mu province ye Punjab fil Hindi era yensonga lwaki ekikunso ekyo kyayitibwa Abakadiani olwokubeera nti ekitandikawo Miriza Gulam Ahmad ibn Murtada yazaalibwa mu katundu ako ak'e Qadiani bwe batyo abamanyi ne babeera ng'ekikunso ekyo baakiwa erinnya era nga nabo bakyeyita nti fe Abakadiani oba Abahahmada era nga ne Ahmada oba Abahamadiya kiva mu linnya lye eriyitibwa Miriza Gulam Ahmadi sajja oyo ye yavaayo n'atandikawo ekikunso ekyo ng'emabega waliyo Abangereza bamuteekamu akasimbi okubeera ng'eddiini y'obusiraamu eno agyonoona ng'agyonoonera munda bwatyo yavaayo ne yeeyita nabbi asibwako obubaka era twalaba mu bufunze nti yenna avaayo n'akyatula nti nabbi na yenna abaamugoberedde n'amugamba nti ekituufu oli nabbi abo bombi bava mu busiraamu ne bafuuka bakafiiri ab'ekikolo lwaki obujulizi mu Qur'an ne mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahu tabaraka wa ta'ala yabeeranga akitulaga nti Muhammad mubaka wani wa Allahu tabaraka wa ta'ala ila wa khataman nabiyyin yasembyeyo mbaki yasembyeyo mubannabbi bowekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala era nabbi naye kenyini nakyogeranaga nti ana khataman nabiyyin nza asembyeyo mubannabbi yenna aba yeeyise nabbi mukimanye nti fahuwa kazzaabun dajjaarun asaaqin asiim oyo nno aba mwonoonefu aba avudde mu busiraamu era twakiraba ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam waavaayo abasajja ne beeyita bannabbi omwali eyali ayitibwa Musaylamatul Kazzab yavaayo ne yeeyita nabbi wa Allah tebaamuleka baamulwanyisa ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ne wavaayo omusajja omulala e Yemen naye ne yeeyita nabbi Al Aswadul Anasi yavaayo naye ne yeeyita nabbi era naye n'alwanyisibwa na bonna abaamugoberera baali bavudde mu busiraamu twali tuli awo mu 1908 mu Hindiya ne wavaayo omusajja omulala naye ne yeeyitaani ne yeeyita nabbi wa Allahu tabaraka wa ta'ala obwo bulimba baulama ne beekyegattako nti yenna aba yeeyise nabbi oluvannyuma lw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obusiraamu ababufulumye na yenna abamugoberedde kale tobuuza hukumu ya Abahamadiya obaani sibaki sibasiraamu ekyo kyokka bwe tuba nga tetukutte kibamalira okubeera nga obusiraamu tebabukyabuli bakafiri Abahamadiya kati bere nti omuddu abuzaabuzibwa n'alaba nti bateekako enkofiira n'amakanzu balina n'emizikiti basomane Qur'an era bagamba Muhammad gwe baagala era obeera ku ekyo kitivi balabanga bagantifa abasinga okwagala Muhammad gwe tolaba erinnya lyaffe Ahmada nti geegamu kumanya gaani ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutalbisi Iblis kuziba katambaala ku maaso sibasiraamu twalaba enzikiriza endala ku bbo abahamadiya abo eyali ekwatagana ku nzikiriza yaabwe ku bubonero bw'enkomerero netulaba nti tebalina kabonero ka kiyama mu bubonero obunene ke bakkiriza n'akati n'akamu kuba obubonero riwaya zaabuleeta omuli ayitibwa al mahadi omuhamadi yatwalaba enzikiriza ku imamu mahadi agenda okugatta obusiraamu nga bo bagamba yemereza nabbi waabo era yafa mahadi baga ataliiyo era awo ng'oyimiriddewo katono twalaba nti omusiraamu alina okutegeera bamahadi bano tebakubuzaabuza bamiteeka emeka esatu ababiri si batuufu ababiri si batuufu omuyani ye mutuufu bwe tutunuulira obujulizi mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam fabasiraamu tulina mahadi omubaka gwe yatugamba agenda kujja min alamaati saati lkubura nga kabonero mububonero bwekiyama obuki obunene mahadi nabbi namwogerako byetwalaba agenda kubeera nga amanya alina gafaananira ddala nagataata womubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama agenda kuva Madiina agende e Makka gyebalimulondera n'ebirala kati baba Hamadiya balina mahadi owaabwe bagamba yemireza Gulam Ahmadi ye kennyini oyo gwe bayita miriza Gulam Ahmadi n'ekifaananyi kyebakisansanya ku mikutu bo gwe bayita mahadi gwe bayita mahadi newabayo mahadi omulala owabashia mahadi wabashia yewuunyisa bagamba yali mwana muto nayingira empuku nga alina emyaka nga mukaaga bwayingira mu mpuku mu Samara tavangayo paka olwaleero tavangayo paka olwaleero ali eyo buli lwakutaano enkya basaawo enfaraasi ne bamukowola owange Imamu Mahadi kola otya vaayo 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 jyotaba sunni vaayo jyomenye haramaini sharifain kuba gyemirimu gyebamugamba gyagenda okukola owabashia kutta abasunni ate ffe ffenna ekyokubiri okumenya haramaini omuzikiti gw'omubaka Muhammad ne kaaba eyekitiibwa gisuule ku ttaka imaamu waabe oyo ekyokulala alamuze si Qur'ani wabula alina Qur'ani mbu gye yadduka nayo eyitibwa mushaf Fatimiya omusafu ogwa Fatimiya ogulimu ayaati ezitali muno mbu ze basangula muno nga suratu Nurain n'ebirala kati akomewo ne Qur'ani eyo eno jasiba kibuzaabuza eri gye babeera bayambisa abashia abo eyitibwa mushaf Fatimiya eneeriwo kibuzaabuza kibikka ku maaso era bakubiriza abaana baabwe n'abakyala n'abasajja mbashia eno tebalina gyekwata hifidhan ngaffe we tugikwata babaga nti okwata totawaana kukwata kuba waliwo ejja gy'olina okukolaki okukwata era akwatayo ayinsa musaamu khalas n'atambuza obulamu imaamu waabe oyo mahadi ensonga endala gyagenda okukola gyetwalaba Allahu akbar sawa Allah taso bukafiri ayo yema hadi waba Shia waba Hamadiya no wafo waba ki waba Silamu. Silamu ino kubera ongo bimanyi kati aba Hamadiya bana bakadiya ne bagamba nti Imam Mahdi yajjadda era yemiriza wabwe bagana okubayo kwa Masihi Dajjal wabonero bujja kutambula nti Imam Mahdi walijja wafo waba Silamu. Allah techi tonde chechi kemo Masih Dajjal wegutubira musala oba muduwaza fe ngatusaba Allah tabarak wa taala abirenga atutase bikemo bye wa min sharri fitnatil Masih Dajjal oyagenda kuvayo naye ngakabonero ka kiyama kanene kumulembe gwani kwa Mahdi akole byali kolomo baka byatugamba sallallahu alayhi wasallam Muhammadi ya alaba atya ku Masihi Dajjal agambe yotebireyo Masihi Dajjal utakola ati taliyo twala bentegeera yo ku Masihi Dajjal omoyo okubeera nga agamba nti Masihi Dajjal yeminala jola babuli kasozi ye technology Masihi Dajjal ye technology bora batambudensi Masihi Dajjal be bazungu wa Amerika abe Angereza olwebyo bye bakola naye ono tamukkiriza nti jali Abahamadi yatwala benzikiriza yawe kabonera akokusatu Isa bun Maryama Nabbi Isa alayhi salatu wassalam nga bagamba nti Nabbi Isa Masihi yono Imam Mahdi ye Imam Mahdi era ilaye miriza nekibera nti nabbi waboyo miriza wabahamadiya bamu webitendo bino wambanga bagamba nti oye nabbi ekyokubere oyo ye Mahdi ekyokusatu ate ye Masihi ebitendo bimeka kali nebakwata Isa bun Maryama nebamujjawo nebagamba nti aa oyo taliyo yono miriza gulam Ahmad ilaye Masihi ayati zonnai zuulizi soma vyo naba viza koyo ale Allah guatu gama mukurani integira ya bahamadi ya bagamba Nabi Isa alaihissalam yafa ila nazikibwa yane bagamba antifa bagamba antijari mulamu tuwefa anaganyiriza abakulistayo abakulistayo chebaita ista nibagamba nti akoza atya azuki denage na mchi mugulu ntinafe yentegera ya fifa basira mjetuina kunabbi Isa boba somero bujulizi mu Qur'an twagamba nao bagenda kusomera bujulizi mu Qur'an wavulanga ayati bazitegera kuntegere yawe nafu balikawe bigambo bya baulama nibivunuliranga webakola batya nga webagala Allah yatugamba nti wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum bal rafa'ahu Allah ilayhi tebamutta tebamubamba ku musalaba Nabi Isa Allah yamusula nakola atya namutwala ku byonna tewali kyebakola tebamutta yaddomuteeka kumuki ku musalaba tebakikola Hamadi anagamba ateno aya nge tulaga nti yattibwa najikusomera inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi wa mutahhiruka min alladhina kafaru tugenda kutta tukusitule tukulete jetuli Hamadi yabatu yewavunula na hicho tuachira ba mudarasa ya fene tugamba nti Allah chi yali ategeza nti inni mutawaffika ba ulama ba chegattako ne bagamba nti Allah chi yali ategeza annaumu yali ategeza nti tugenda kwebasa wabula sikola chi sikufa li anna annaumu akhul maut orensongo tulote twebaka buli omujabera nga yebase muganda wakola chi wakufa utuloto tetweba ka muganda wakufa ila tutono Chovala vera bamanya bamu baleta ne bagamba nti mujjana teri kwebaka. Lwaki teri kwebaka? Olw'ensonga okwebaka muganda waki? Wakufa ate mujjana okufa kugenda bakukoze eki? Kujiddwawo. Bajaleeta ekiriga, ab'omujjana bakiraba, n'ab'omuliro bakiraba, bakowola ab'omujjana nti abange kino mukimanyi nti oyo mawutu. Ab'omuliro kino mukimanyi nti oyo mawutu. Kufa bamutte, kufa afe. Okufa nako kukoleki? Kufe balangirire abanga ab'omuliro mugubeeremu khurudan abadiya la yamutu fiha wala yahya. Ekyo kirango kiyite ab'omuliro abange mugubeeremu mumulireyo kufa afudde mugubere muruberera teri kufa ale teri bulamu bwasanyu. Waya ahlul janna ate mwabali mujjana namwe mubere mujjana khurudan abadiya mugibere muruberera awatali kolachi teri kujivam teri kugwao. Kulu washrabu hani'a bima asraftum fil ayyamil khariya. Munywe mulie olweye mbeera gye mwabeeramu ku dduniya eyali ey'obunkenke eyali ey'obuzibu olwaleero mweyagale watamattau. Ne bagamba nti ebitanda bigenda bba bikola mulimu ki? Allah yabyogerako nti baddu bagenda kubibeerako nga bisitufu biwunde neggolodi owolera naye nga justi kugalamirizaako buki maite baito galamiriza ako kusowola ngogwe otula mu ntebe yono osowola oti idha waqa'atil waqi'a laysa al waqa'atiha kadhiba khafidatu rafi'a idha rujjatil ardi rajja wa bussatil jibaru bassa. Allah dambatia نصورة الواقعة ها بافز توالي وافز على سرور مرفوعة باقي عندك كبيرة كبيتان دي بيتي ايبي ستوفو اها يبير نصفو متكئين فيها Bwetu aya sek Bwetu aya we gamba Allah ya gamba ala sururi mawduna bagenda kubira kubuliri obundidwa muttaqiina alaiha mutaqabili chimba denjagala okubeera ku bitanda ebyo muttaqiina alaiha mutaqabiliin nga beesigamyeko bakola batya bawaya banyumya yatuufu alaihim wildaanu mukhalladuun nga nno waliwo ababasaavinga babeetoloola beetoloola mu janaazaawe wildaanun abaana abato mukhalladun abo baweita tebagobwa bakujibeeramu nabo luki lubeerera nga baweereza ogwabwe gw'okuweereza Allah yabatondera yeeyo bi akuwabi nga bakutte sige mabinika wa abariq yage mabinika bi akuwabi nga bakutte ebikopo alkubu kyekikopo wa abariq nama binika wa kasi mimain negira ezijudakach akabisi akenge la yusaddauna anha wala yunzifun kemba denjoga la munti mujanate li kufa ilaje tuli la veyo masu Allah walibatu waddo ulam waloba nabidi abalala abaina ekigambo kino kansibagambe nga bagamba nti ejjana n'omuliro tebigenda kubeerawo lubeerera. Waliwo yali akiwuliddeko nti ejjana n'omuliro tebigenda kubeerawo luki lubeerera. Abasajja ba Mu'tazila ba Asha'ira ba Jahamiya bukaafu bwennyini nti ejjana n'omuliro tebigenda kubeerawo luki mbu Allah aliyo ky'abantu akaseera, Allah aliwa abantu ejjana akaseera. Bababuuza lwaki? Nti baga nti anti Allah huwa al awwal wal akhir, ye yasookawo ate yowenkomerero, yagenda okubeerawo paka. Kati nga bagamba nti ejjana n'omuliro tebisobola kubeerawo paka kuba Allah yowaaki yowoluberera. Sawa Allah taso obubuzi, obubuzi si kituufu. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو حمدية طالبة مبفونزي تشاتام بلانابو أيتو بردتو يسامو مويبيو انزكيريزا يابوي جيتو أجاتو لابا ننتقيرا يابوي إباجم بسلام وكبيرا انتبا وكانيا وكبا يوقع النبي عيسى بن مريم انزكيريزا يفي طالبا انتفي بأهل السنة والجماعة تكيريزا انت النبي عيسى جاري موشي ملام tafanga yasetulwa n'atwalibwa mu ggulu gyali mulamu. Hamadi yabuuza kati ali aki, twabirabe ebyo byonna ne shubuhati zaabwe ze bateekawo ku nabbi Isa ne tuziraba nga tukulembeza ebigambo by'abaulama abeesimbu mu irimu. Tuli wamu aye eri jajja okuleetera inni mutawafiika, inni mutawafiika yobajagala nnyo era buli isita lwetuuka nga bavaayo nga batandika okulumba buli omu oba bakazi bakyeyo mu gurupu jangu kakati inni mutawafiika era inni mutawafiika Allah yamutta, Allah yamutta, yafa yafa. Bwomusomera eno nga gamba asobola okuba nga yafa naye nga teyafa musalaba era nga tebaamutta businga yafanga enfa endala ng'oba ey'obulwadde nga bannabbi we bazze bafa nga teyafa musalaba yadde abayudaaya omutta wabula nga yafaki yafa bulwadde. Kati munnange ogenda ogera otyo ogera otyo kakananga omusiraamu gwe tubadde naye ng'asaalira wano ng'atandika okweyawula mpola 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 mugenda okuddamu omunoonyerezaako nga ali mu Muhammadiyya yalaba amaki yalaba amazima anaye mutegeere eddiini yammwe. Eddiini y'obusiraamu tekubagana. Tugamba nti Kulaani ensobedde eno aya eyogera kino ate eno naye eyogera kino ndabanga ebikola ki ebikoonagana wallahi nedda. Qur'ani tesobola kukubagana gwaba atannabitegeera yadde ahadithi z'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati ene tugamba kino nene tugamba kino ndabanga ezikoonagana ng'omu ye yabyogera omubaka omu sallallahu alaihi wasallam nga yeyayogera kino nekiri ng'olaabi bikoonagana tebikwatagana. Kale Allah tayinza tugamba nti yafa ale naatugamba ewalala nti tebaamutta namuleeta gyendi gwale n'otugamba yafa n'aziikibwa n'entaana ye mbuba gyena abo abasajja si basiraamu. Twalaba enzikiriza yaabwe ku dukhaani ebyo byonna babiwakanya ekika Allah kyagenda okusindika ku duniya Netula benzikiri za yawe kuya ajuja nani? Ni majuja abo baba wakanya te baba laba ntijibali Allah biyasibira fisad wansiwe chisenge dhurqal naini chiyakulatia chiyazimba chiyali chikole dhamu biuma paka nuru waliru tibanna chimenya jibali atomo baka yagamba ntibatu singa nubunji batu singa nubunji ababantu ababaya joja nani baula matwala bibigambo vya wenti abo bantu mubana ba Adam alayhi salam sima jini sibi tonde nti oba mazike abantu bayajuja nani ni majuja ni umu waka ya ganti batu singo umu wendo ila abantu bata andiko fumi nti zaneka akati ku teknoloji ono ni waba ngebiuma vya bazungu tevini na mulisayo kulaba wajibali binji Allah biyacha kwese nga tebini nazuli wabasila nga kamera za mwe seti ya iti za mwe nachi tebini natu kayo binji Allah wabagi nenso nga jaya gade ajikweke ajikolate ajikweka ambabuze chivuzu tuwala kawa neno mkienjube yifunama era taarushu rahman wansi wachi wana mulondo yowechiki wa Allahu tabaraka wa ta'ala okufayo kwa yo Allah mala gira gira tikati gendo yake ani yali ajira vienge vunama gulaba nti egudde wali yo muzungu nagamba kakati enseve yetolode mapetuze kuchi kudaka saidi kati avali erini iwa jibala venyo nti enubuke de nti olwe enseve chusiza nedawa nida kusaidia enjuba elanga boba gamba enjuba elimuchi ono its orbit aweri whatever ute ye tetambula muzungu ya gamba tetambula na yate kutuso makurani Allahu jalla fiola tugambe yukuletia etambula kare kufia Allah no muzungu ya tonde wabutonde watutuali chani yo muzungu aga enjuba yeri yao elana kubirobu ntubu wala hundi nakula ganti njuba yeri wakati simanyeno mazi, simanyeno gundi, simanyeno ati, simanyeno munu nakula ganga vina vitambula viti kakati mbu simanyene weveri na nyinyomu sana yo chanyo ere kuleti timubi labevi Allah ya tuga nitu wa shamsi tajiri li mustakari laha njuba jemula vitambula muspesi ya ye tambula mbaka nabuza masahaba aina mustakaru shamsi abange njube tebenkerera wa wajedda webanga temuchajira bakatinga webwazi bete tuchajira beriridda wa nebaga nti Allahu wa rasuluhu aalam nabagamba nti mustaqarru shams tahta arshur rahman njube yojetambula negenda ebira wansi wanna mulondo yani ya Allah nevunama katecho Allah ya chitu kweka na ya to ino kuchikiri za tochi wakanya fulani wegambi mfumi ntirize olete vyuma otandiko mmuli soto nedda sivu olaba Allah tukweka mwezi netuta gulaba fa ingumma alaikum begubanga gusikirize dwa mkole mutya mjuze netujuza tetugulabye nenga ata abaddu tubega tanti baina ebyuma ebikasuka eriso olina atunula mu bwati naalabe kiri mbu engule eyo Allah aguzibye teri agulabye tusibe umma yona neyega tensiyo nanti abange tujuze netukolaki netujuza kati bingi wallahi abantu byetutannalaba nga Allah bimanyi nti jebiri nga ya ajuja ne majuja jebaba sibira Allah balaba batu singa n'omuwendo bwebali vayo basansane dunia oyo ye o Muhammadi ya gamba abo tebakola batyo mbu beba China yo Muhammadi ya alaba nti nga abaya ajuja ne majuja beba ki olwokuba nti alaba nti aba China basansanye buli nsi Uganda mwebali, gundi jebali, gundi jebali. Ekino made in China, made in China. Wewe status kati nenaga abahanga bajajuja ne majuja beba China. Era walona ababileta ngabasoma ebyafaayo nti aba China abo abakoleya Asia wonnambo baganda bayajuja nani ne majuja. Anti anti omubaka bali abagamba bagenda bano obuso butono. Kakati golabani ayina obuso obutono ku nsi kuno. Sibe ba China. Anaga abano bava muli. Ya gombi nedda basira. Biri bika birala na bino bika biki. Birala. Musala meka. Huh? Ya yazinyi musala meka. Abiri. Tujja kumawo insha Allah yeye nzikiriza yawe twala benzikiriza yawe ku Allah kemba nsembyayo twala benzikiriza yawe ku Allah ne tula benzikiriza yawe ku bamalaika ne tula benzikiriza yawe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tujja labe bilala ebisinga ko nawo naye twala bancho Muhammadi yenzikiriza ye ku Allah tabarak wa taala agamba nti Allah aliya emmeri Allah nywa ebyo kunywa Allah yebaka wulidi Allah kulacha yebaka agamba nti Allah yegatta musonga z'obufumbo Hamadiya bwacho yenzikiriza yeko Allah tabarak wa taala ero Muhammadiya akikkaatiriza nti Allah ina abaana era nabo obuzibwa omu ku baana be yaliwa nti yemereza Gulam Ahmad y'omu ku baana ba Allah kali oye Muhammadiye twabirabe ebyo tibwesigala ogamba bannaffe temubaawula nabo basiraamu boogera la ilaha illallah boogera la ilaha illallah la ilaha illallah bannange si luyimba nti olina kuyimba nnyimbe makulu gaayo gatunuulire ena arukan empaji kweziri eza la ilaha illallah ne shurutu la ilaha illallah nobulombolombo bwayo kati sigamba nti la ilaha illallah la ilaha illallah nti oyo musiraamu olwokuba agiyindi bannaffe basiraamu bwetolaba nti babatayirira ekyo omusiraamu waleera kyakyogera kyomusiraamu ye mutayirire bambala enkofiira okyakyogera bambala amakanzu ekyo okyakyogera nga wano wetuba tusiibuluka mwezi ogwa Ramadhani waliwo ababayita ne basaako ki enkofiira n'amakanzu n'obukaaya tuveemu embeera tugiveemu tutunuulire obujulizi wa barakallahu fiikum ونفى بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين